นะคะร่างพรบน้ำโดยรับฟังความคิดเห็นเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกภาคทั้งส่วนกลางแล้วก็แต่ละภูมิภาคนะคะตอนนี้มหาลัยธรรมศาสตร์อยู่ระหว่างการสรุปเพื่อ นำเสนอครม.นะคะอยู่ระหว่างการสรุปเพื่อ นำเสนอครม.แล้วก็เอาหลังจากถ้าเกิดครม.ได้เห็นชอบนะคะก็คงเป็นไปตามขั้นตอนของการจัดทำพรบต่อไปตอนนี้รับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกเสร็จหมดแล้วทุกภาคทั้งส่วนกลางอยู่ระหว่างสรุปเสนอครม.ค่ะ
คาดว่าจะ เสร็จเพื่อจะเสนอครม.เมื่อไหร่คะ
ถามกรมน้ำนิดนึงฮะตอนนี้มีกี่ฉบับครับแล้วต้องเอาไปรวมกันทั้ง 3-4 ฉบับด้วยหรือเปล่าเนี่ย
อันนี้เป็นฉบับที่3นะคะได้รวบรวมทั้งหมดเลยนะคะเอามารับฟังความคิดเห็นใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยว่าจ้างทางม.ธรรมศาสตร์เป็นคนดำเนินการเนี่ยนะคะค่ะจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยพอดีว่าทางมหาลัยไม่ได้บอกมานะคะเพิ่งจะประชุมภูมิภาคเสร็จแล้วก็กำลังจะสรุปค่ะเขาคงเร็วๆนี้อะค่ะพอดีต้องถามทางนิติการขอโทษด้วยไม่ได้ถามนิติการมาให้นะคะ
หมายถึงว่ากระบวนการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยทางกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยให้มหาลัยธรรมศาสตร์ไปเป็นคนจัดกระบวนการใช่ไหมคะ ตัวล่างด้วยใช่ไหมฮะเอาพวกเราใครที่อยู่ในพื้นที่ได้เคยถูกเชิญเข้าร่วมเวทีไหม
ขอโทษนะคะมีอีกเรื่องหนึ่งนอกจากเราได้มีการทบทวนร่างพรบน้ำแล้วเราได้มีการทบทวนกฎระเบียบการบริหารจัดการน้ำด้วยนะคะกรมทรัพยากรน้ำมีการทบทวนด้วยเช่นระเบียบสำนักนายกปี50ซึ่งของเก่ามันเป็นปี50นะคะเราเป็นทบทวนมาเป็นปีปัจจุบันนี้ค่ะเรามีการทบทวนกฎหมายกฎระเบียบต่างๆด้วยนะคะ
มีใครเคยได้เห็นร่างนี้ไหมร่างล่าสุดที่ทางกรมทรัพยากรน้ำบอกไปรับฟังความคิดเห็นนะคะมีไหม
ผมอาจจะไม่ได้ศึกษารายละเอียดเรื่องพรบน้ำแต่ผมไม่รู้ว่าดูฉบับไหนอย่างที่ว่าเนาะมันหลายฉบับแต่ว่าผมได้ศึกษาฉบับที่ทางทีมดร.ลอยนได้ศึกษาเนี่ยเป็นพรบน้ำชุมชนอันนี้นี่น่าสนใจมากเพราะว่าน้ำเป็นของชุมชนนะครับมีหลักการที่สอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องพอสมควรนะครับอันนี้น่าสนใจอยู่ที่สถาบันน้ำนะครับแต่ไม่รู้ว่าถ้าเป็นน้ำชุมชนเนี่ยจะได้รับการพิจารณาไหมเท่านั้นเองนะครับ
แสดงว่าพรบทรัพยากรน้ำมี2ฉบับใช่ไหมตอนนี้ฉบับของกรมทรัพยากรน้ำกับฉบับน้ำประชาชนป่ะ
ครับของกรมน้ำนี่ที่ทำประชาคมรับฟังความคิดเห็นนี่ผ่านกนช.ใช่ไหมฮะเคลื่อนโดยกนช.ใช่ไหมว่ากนช.ก็ความเป็นมาก็ดีนะ
ณตอนนี้นะคะเราผ่านองค์กรลุ่มน้ำดีกว่าคณะกรรมการลุ่มน้ำทั้ง25ลุ่มน้ำเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาตรงนี้นะคะส่วนกนช.นี่นะถ้ามีการประชุมเราก็คงต้องเอาเข้ากนช.ให้ทราบด้วยนะคะก็ท่านปอประสบท่านเป็นประธานอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดเราเสร็จแล้วอะไรแล้วเข้าครม.ครม.เห็นเสร็จเราคงต้องมานั่งพิจารณากันอีกทีนึง
คือผมคิดเห็นอย่างนี้ครับเรื่องพรบ.น้ำเนี่ยคือถ้าเป็นฉบับที่ไม่ใช่ของประชาชนก็จะลุกขึ้นมาคัดค้านแต่ถ้าเป็นของฉบับประชาชนก็จะมีหน่วยงานที่ไม่เห็นด้วยเพราะนั้นเนี่ยสองฉบับนี้เนี่ยผมคิดว่ามันยังไม่มีแนวทางที่จะหาที่ลงได้ถ้าไม่เอามาบูรณาการกันหรือว่ามาสร้างเวทีในการที่จะเรียนรู้ร่วมกันในตัวนี้ครับเพราะมันดันกันอยู่นะครับ
ก็ผมเป็นกรรมการร่วมน้ำมูลนะฮะบทวาระแล้วล่ะครับนะครับทีนี้ที่เห็นเนี่ยทรัพยากรน้ำเองนะครับก็มีความหวังดีนะฮะแต่ทรัพยากรกรมทรัพยากรน้ำไม่มีตังค์นะเวลาเราคุยว่าจะประหยัดขับเคลื่อนเครือข่าย ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยก็จะบอกว่างบประมาณจะเป็นงบประมาณของกรมชลประทานซึ่งเวลากลางแผนออกมาก็เป็นทำผนังคอนกรีตขุดลอกทำคลองทำอะไรเนี่ยครับมันไม่ได้มาเสริมให้ภาคประชาชนได้มีความเข้มแข็งอะนะแค่นี้เองอะนะผมคิดว่าส่วนต่างระหว่างสองกฎหมายสองฉบับนี้คือหนึ่งก็คือว่า ถ้าประชาชนเขาสึกว่าเขาได้ไปร่วมแล้วบูรณาการแล้วเนี่ยทำยังไงมันจะมาสานเครือข่ายกันได้ก็เลยเป็นที่มาของกองทุนในพรบน้ำฉบับใหม่จะมีกองทุนกองทุนจะเป็นทางออกนะฮะอย่างน้อยกรรมการร่วมน้ำก็มาสามารถที่จะเสนอแผนการสร้างเสริมเครือข่ายความเข้มแข็งอะไรต่างๆองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยได้เข้าไปใช้โอกาสได้ใช้ที่ผ่านมาไม่งั้นเวลาเราประชุมกรรมการร่วมน้ำเนี่ยเวลาพิจารณาเนี่ยหน่วยงานต่างๆเขามีแผนงบประมาณหมดแล้วนะฮะเขาก็จะมาเย็บเข้าแฟ้มให้ดูว่าแต่ละหน่วยงานเขามีงบประมาณอะไรบ้างแล้วเราก็ถามว่าแล้วเงินที่จะไปทำงานกับภาคพลเมืองอ่ะมันไม่มีไงมันถูกออกแบบมาใช้ในงั้นหรือมีน้อยแค่มีค่าเบี้ยประชุมกัน2เดือน3เดือนครั้งอะไรเงี้ยฮะที่ต่อพรบน้ำใหม่เนี่ยมันจะมีอีกคำหนึ่งก็คือสิทธิในน้ำเนาะตัวนี้มันเป็นการอาจจะเป็นสู้กันเชิงวัฒกรรมเนาะที่เราภาคหนึ่งก็บอกว่าน้ำเป็นเสียดสีกันว่าน้ำเป็นของรัฐใช่ไหมรัฐผูกขาดรัฐตัดสินใจเองกฎหมายใหม่บอกว่าเคารพสิทธิทางภูมิปัญญาทางจารีตประเพณีแค่นั้นเองครับผมว่านะก็แค่ถ้อยคำเองนะถ้อยคำแล้วก็หาทางออกว่า ให้มีเข้าไปทำงานร่วมกันได้บูรณาการมี3คำก็คือเสริมพลังลดความซ้ำซ้อนแล้วก็มีส่วนร่วมครับ
เอาเชิญทางกปก.
คือจะเสนออีกฉบับหนึ่งครับ
คืออย่างนี้เรียนอย่างนี้ถ้าว่าทางคณะกรรมการเป็นรูปกฎหมายนะครับเป็นองค์กรใหม่เพิ่งตั้งขึ้นนะฮะตามเป็นเรียกเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญหน้าที่หลักๆก็คือ1ก็คือให้ความเห็นให้ข้อเสนอแนะต่อร่างกฎหมายที่เข้าสู่กระบวนการในสภาหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีอันนั้นคืออำนาจหน้าที่แรกอำนาจหน้าที่2ก็คือช่วยสนับสนุนในการยกร่างกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย2542ซึ่งปัจจุบันนี้กำลังปรับแก้เนี่ยนะครับหน้าที่หลักก็มี2อย่างนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทางสมัชชาองค์กรเอกชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะซึ่งเป็นองค์กรซึ่งจดทะเบียนกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ทำเรื่องมาที่คณะกรรมการเป็นรูปกฎหมายเพื่อให้ช่วยยกร่างกฎหมายพรบทรัพยากรน้ำอีกฉบับนึงคล้ายๆเป็นคู่ขนานไปกับของทางกรมนะฮะทางกรมทางสมัชชาเนี่ยก็ตั้งความหวังไว้ว่าหลังจากที่ยกร่างเสร็จรับฟังความเห็นอะไรแล้วเสร็จเนี่ยก็จะไปเข้าชื่อ10,000ชื่อเพื่อเสนอเป็นคู่ขนานไปนะครับการเสนอกฎหมายเข้าไปในลักษณะกฎหมายเข้าชื่อเนี่ยก็จะมีข้อดีอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือว่าอย่างน้อยก็มีเนื้อหาสาระบางประเด็นที่เข้าไปถกเถียงกันในชั้นกรรมาธิการนะครับอันที่2ก็คือว่าในชั้นกรรมาธิการเนี่ยก็จะได้สัดส่วนกรรมาธิการ1/3ที่เป็นของภาคประชาชนก็จะไปสู้กันในชั้นกรรมาธิการนะครับคราวนี้เนี่ยทางคณะกรรมการเป็นรูปกฎหมายก็ได้จัดประชุมรับฟังความเห็นเนี่ยไปทั้งหมด กี่เวทีละประมาณ4เวทีเหลืออีก2เวทียังไม่เสร็จนะครับ4เวทีวันที่26เนี่ยจะไปประชุมที่ภาคอีสานที่มหาสารคามนะครับคราวนี้ผมอยากจะเล่าให้ฟังว่ามันจะเกี่ยวข้องกับลุ่มน้ำยังไงนะครับซึ่งเนื้อหาเนี่ยอาจจะแตกต่างจากที่ทางอาจารย์ณรงค์ใช่มั้ยเป็นคนยกร่างนะครับอยู่มากพอสมควรแล้วก็มันอาจจะเป็นเนื้อหาที่สะท้อนว่าเนี่ยชาวบ้านต้องการอย่างเงี้ยแล้วก็ในชั้นกรรมาธิการถ้าเกิดว่ามันเนื้อหาไม่ตรงกันยังไงก็เป็นประเด็นในการถกเถียงกันในสายอย่างนั้นนะครับเรื่องแรกที่เห็นต่างกันค่อนข้างชัดก็คือว่าแต่เดิมเนี่ยในร่างผมเข้าใจว่าไม่รู้เปลี่ยนหรือยังนะฮะแต่เดิมในร่างของอาจารย์อำนาจสมัยอาจารย์อำนาจกำหนดไว้ว่าน้ำเนี่ยเป็นของรัฐใช่ไหมฮะในร่างพระราชบัญญัติเขียนบอกไปเลยบอกว่าให้น้ำเป็นของส่วนรวมเป็นของส่วนรวมก็คือทุกคนก็สามารถใช้ร่วมกันคือจริงๆแล้วมันก็เป็นในเชิงของวาทกรรมเหมือนกันนะฮะคือถ้าเกิดมองกันดีๆเนี่ยน้ำเป็นของรัฐก็คือของประชาชนนั่นแหละครับแต่ว่าประเทศเรามันไม่ได้ถูกมองอย่างนั้นนะก็เลยกลายเป็นปัญหาเหมือนกันคราวนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นถกเถียงอันหนึ่งเหมือนกันนะฮะในชั้นกรรมธิการเรื่องแรกคือกำหนดนะให้เป็นของส่วนรวมนะฮะเป็นหลักอันที่สองเรื่องสิทธิในน้ำเนี่ยนะฮะจะกำหนดเรื่องรับประกันการเข้าถึงน้ำที่เป็นน้ำขั้นพื้นฐานนะฮะยกตัวอย่างเช่นน้ำในการอุปโภคบริโภคน้ำในครัวเรือนน้ำในเกษตรรายย่อยน้ำเพื่อระบบนิเวศนะครับน้ำเพื่อวัฒนธรรมจารีตประเพณีอันนี้เป็นหลักการพื้นฐานรับรองว่า 4-5 เรื่องนี้ประชาชนต้องเข้าถึงน้ำในเรื่องเหล่านี้ได้ก่อนนะครับประเด็นที่ต้องกำหนดเอาไว้เนื่องจากว่าเวลามีปัญหาข้อขัดแย้งในการแย่งชิงน้ำเนี่ยระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับชุมชนหรืออะไรเงี้ยมันต้องมีเกณฑ์ในการกำหนดว่าอั ันไหนควรมาก่อนอันไหนควรมาหลังจัดลำดับความสำคัญยังไงนะครับอันนั้นคือประเด็นแรกนะครับเรื่องการวางหลักการพื้นฐานเรื่องที่สองเรื่องกลไกเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างจากร่างของทรัพยากรน้ำซึ่งผมยังไม่เห็นนะครับว่าของอาจารย์ณรงค์ร่างสุดท้ายจะเป็นยังไงนะก็คือว่าเพิ่มการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการกนช.โดยมีสัดส่วนของภาคประชาชนที่เป็นคณะกรรมการลุ่มน้ำคณะกรรมการลุ่มน้ำสาขาตัวแทนองค์กรผู้ใช้น้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็องค์กรเอกชนที่ทำงานด้านน้ำเนี่ยเข้าไปในคณะกรรมการกนช.มากขึ้นนะครับอันที่สองคือว่าแต่เดิมเนี่ยเรากำหนดให้กรมทรัพยากรน้ำเป็นเลขานุการของกนช.ใช่ไหมแต่ว่าท่านรองอธิบดีเลอศักดิ์เสนอบอกว่าที่ผ่านมาก็ประสบปัญหาในคณะกรรมการกนช.พอสมควรนะครับก็เลยเสนอบอกว่าให้กรมชลไปเป็นเลขาด้วยปรากฏว่าในคณะกรรมการชุดนี้มีเลขาสองคนนะฮะเลขาสองคนอันนี้ก็ไปสู้กันในชั้นกรรมธิการเอาถ้าเกิดไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าท่านเลอศักดิ์ก็ซึ่งท่านเลอศักดิ์เป็นอนุกรรมการในการยกร่างด้วยเนี่ยก็ให้ความเห็นก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่ว่าที่ผ่านมาคือพอกนช.ไปขึ้นอยู่กับกรมทรัพยากรน้ำกรมชลประทานก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่งานของกรมชลนะครับก็เลยมันมีปัญหาความลักลั่นอยู่นิดหนึ่งก็เลยเสนอว่าให้เป็นเลขาร่วมแล้วกันนะครับจะได้ทำงานได้คล่องขึ้นนะครับประเด็นที่สามเรื่องคณะกรรมการร่วมน้ำเนี่ยปรับค่อนข้างเยอะนะครับปรับค่อนข้างเยอะแล้วก็เห็นด้วยในเชิงที่ว่าร่างพรบทรัพยากรน้ำที่จะออกมาใหม่ควรจะต้องมุ่งเน้นไปที่กลไกระดับร่วมน้ำให้มากขึ้นการผูกกลไกไว้ระดับนโยบายอย่างที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ชัดเจนก็คือกนช.ที่เป็นระเบียบสำนักนายกเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ได้แต่ละในระดับพื้นที่เนี่ยถ้าเกิดไปทำในระดับลุ่มน้ำระดับลุ่มน้ำสาขาไม่จะเห็นผลได้มากกว่าอันนั้นคือสมมติฐานของเรานะของคนที่ยกร่างนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเราสังเกตดูตอนช่วงปรากฏการน้ำท่วมเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยว่าคณะกรรมการลุ่มน้ำแทบไม่ได้มีบทบาทและรัฐบาลเองก็ไม่ได้ใช้กลไกลุ่มน้ำคณะกรรมการลุ่มน้ำในการบริหารจัดการอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับมองข้ามไปเลยนะครับก็เลยพยายามที่จะปรับโครงสร้างของกรรมการลุ่มน้ำให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอันนั้นกรรมการลุ่มน้ำนะครับเพิ่มอำนาจหน้าที่ในบางเรื่องนะครับเพิ่มกลไกที่จะไปเชื่อมกับกองทุนนะครับกองทุนมีหมวดหนึ่งว่าด้วยเรื่องกองทุนทรัพยากรน้ำนะครับมันมีประเด็นนึงที่ถกเถียงกันพอสมควรนะฮะคือที่ผ่านมาก็ไปประชุมมาประมาณ4ภาคเนี่ยก็มีคนเสนอบอกว่าไม่อยากให้ทรัพยากรน้ำภาคเนี่ยเป็นเลขาคณะกรรมการลุ่มน้ำแล้วเขาก็เสนอโมเดลใหม่ให้มันเป็นอิสระแยกออกมาในระดับภูมิภาคในระดับลุ่มน้ำออกไปเลยอันนี้ก็เป็นอันนี้ยังไม่ได้ตกสรุปกันนะฮะแต่มีข้อเสนอกันอยู่เหมือนกันถกเถียงกันในระดับที่ประชุมภาคมาเนี่ยนะครับประเด็นก็คือถ้าแยกออกมาแล้วมันจะเชื่อมกันยังไงอันนี้ก็ยังเป็นจะไปเชื่อมกับงานของกรมทรัพยากรน้ำยังไงเชื่อมมากรมชลประทานยังไงแล้วคณะกรรมการลุ่มน้ำจะบริหารจัดการตัวเองได้ไหมอันนี้ก็ยังคิดกันไม่ออกนะว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าในใจลึกๆเนี่ยตอนที่ผมฟังมาเนี่ยหลายคนก็คาดหวังว่าอยากให้เป็นอิสระแล้วสามารถทำงานได้คล่องขึ้นเวลาทำงานอะไรก็ไม่ต้องไปขึ้นอยู่กับผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาคอะไรอย่างเงี้ยนะก็เข้าใจได้อยู่นะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าถ้าเกิดปรับโครงสร้างการบริหารมันคล่องตัวมากขึ้นมันก็อาจจะเป็นประโยชน์นะครับแก้ไขปัญหาพวกนี้ไปได้นะอันนี้เดี๋ยวต้องไปถกเถียงกันเองนะฮะเรื่องอำนาจหน้าที่นี่เพิ่มจากเดิมค่อนข้างเยอะคือที่ผ่านมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าคณะกรรมการลุ่มน้ำเนี่ยเหมือนเป็นตัวสแตมป์อะไรบางอย่างแค่นั้นอำนาจในการตัดสินใจบางเรื่องเนี่ยแทบไม่มีเพราะกฎหมายไม่ให้อำนาจไว้และที่ผ่านมาคือมันเป็นแค่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีธรรมดาเนี่ยนะครับก็มีอุปสรรคพอสมควรในการจัดการแล้วก็พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยแผนการจัดการในระดับลุ่มน้ำก็ไม่ถูกเอาไปบูรณาการในแผนการจัดการน้ำระดับประเทศนะฮะแม้แต่ในระดับลุ่มน้ำเองก็ไม่ได้ใช้นะฮะทำยังไงถึงจะให้แผนมันมีผลในทางปฏิบัติมากขึ้นนะฮะคณะกรรมการลุ่มน้ำลุ่มน้ำสาขาก็เหมือนกันนะครับก็โมเดลสไตล์แนวคิดก็คือว่าให้มันมาจากข้างล่างแผนของคณะกรรมการลุ่มน้ำสาขารวมกันก็กลายเป็นแผนของคณะกรรมการลุ่มน้ำแผนของคณะกรรมการลุ่มน้ำรวมกันก็จะกลายไปเป็นแผนของคณะกรรมการกนช.แผนทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดคณะกรรมการลุ่มน้ำก็จะมีอำนาจหน้าที่ในการวางแผนในการดูแลรักษาแล้วก็มีอำนาจในการให้ความเห็นบางเรื่องนะครับในร่างในกำหนดเรื่องการขออนุญาตในการใช้น้ำกำหนดการใช้น้ำบางประเภทต้องขออนุญาตนะครับแล้วก็ต้องจ่ายค่าน้ำด้วยในบางเรื่องนะฮะยกอย่างเช่นน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม น้ำเพื่อโครงการขนาดใหญ่ๆเนี่ยต้องจ่ายค่าน้ำเพื่อเอาน้ำเอาค่าน้ำเนี่ยไปใส่ไว้ในเงินกองทุนแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีในร่างเก่าเนี่ยนะฮะอาจจะมีการถกเถียงกันอยู่ว่าเดี๋ยวจะเก็บนะเก็บค่าน้ำเกษตรกรเราก็เลยเขียนแล้วบอกว่าน้ำสำหรับน้ำขั้นพื้นฐานเนี่ยนะฮะน้ำเปลือกยังชีพเกษตรกรเกษตรขั้นพื้นฐานอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ต้องเก็บไปเก็บใช้น้ำขนาดใหญ่ไปนะครับเงินที่ได้จากการเก็บค่าน้ำก็คือเอาไปใส่ไว้ในกองทุนน้ำแล้วก็เอามาใช้ในการดำเนินงานในการศึกษาวิจัยในการดำเนินงานของคณะกรรมการลุ่มน้ำซึ่งอันนี้ผมก็ยังไม่ตกนะฮะว่าถ้าเก็บกันจริงๆแล้วมันจะมีเงินอยู่เท่าไหร่แล้วมันจะไปหนุนเสริมกับคณะกรรมการลุ่มน้ำได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะอันนี้ก็อยู่ระหว่างการศึกษามากนะฮะในส่วนอีกอันนึงก็คือองค์กรผู้ใช้น้ำนะครับแต่เดิมเนี่ยร่างกฎหมายทรัพยากรน้ำพูดถึงการให้องค์กรผู้ใช้น้ำมาขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการกับคณะกรรมการลุ่มน้ำนะครับแต่เราเนี่ยในร่างของประชาชนที่ยกร่างเนี่ยก็คือรับรองไม่เพียงองค์กรผู้ใช้น้ำเท่านั้นรับรองไปถึงองค์กรที่ทำกิจกรรมด้านน้ำเช่นองค์กรที่ทำกิจกรรมเรื่องงานอนุรักษ์ด้วยคือบางทีองค์กรอนุรักษ์แม่น้ำลำคลองก็ไม่ได้เป็นองค์กรผู้ใช้น้ำบางทีองค์กรผู้ใช้น้ำก็จะไปเชื่อมโยงกับองค์กรผู้ใช้น้ำที่กรมชลประทานจัดตั้งขึ้นนะครับแล้วบางทีก็เป็นองค์กรที่ยังระบบเมืองฝายทางภาคเหนือเนี่ยนะฮะก็เป็นองค์กรเป็นองค์กรตามจารีตประเพณีนะครับในร่างกฎหมายของภาคประชาชนก็เลยเสนอว่าให้ทั้ง 3-4 อันเนี่ยนะครับก็คือองค์กรผู้ใช้น้ำไม่ว่าจะเป็นตามกฎหมายชลประทานหรือว่าตามกฎหมายอื่นเนี่ยนะฮะองค์กรด้านน้ำที่ทำกิจกรรมเรื่องการอนุรักษ์อย่างเช่นกลุ่มอนุรักษ์วังปลาอนุรักษ์แม่น้ำลำคลองนะครับองค์กรผู้ใช้น้ำตามจารีตประเพณีอันนี้รับรองว่าร่างของกรมทรัพยากรน้ำไม่มีองค์กรผู้ใช้น้ำตามจารีตประเพณีในระบบเหมืองฝายทางภาคเหนือนะครับองค์กรเอกชนที่ทำเรื่องน้ำให้ไปขึ้นทะเบียนสามารถไปขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการลุ่มน้ำนะครับพอขึ้นทะเบียนเสร็จถามว่ามีอะไรดีขึ้นหนึ่งก็คือก็จะได้รับอำนาจหน้าที่บางส่วนสำหรับการจัดการน้ำในลุ่มน้ำพื้นที่ของตัวเองเนี่ยนะฮะอย่างเช่นหน้าบ้านอะไรก็ว่ากันไปอันนั้นก็ได้อำนาจหน้าที่ส่วนหนึ่งไปอันที่สองคือกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการหน่วยงานราชการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีอำนาจหน้าที่ในการสนับสนุนองค์กรผู้ใช้น้ำกับองค์กรลุ่มน้ำสาขานะครับก็ถือว่าเป็นอำนาจหน้าที่นะฮะอย่างเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อก่อนก็มักจะอ้างบอกว่าไม่มีอำนาจนะอันนี้ก็เขียนให้ไปเลยว่ามีอำนาจตามนี้นะครับอีกอันนึงซึ่งมีความสัมพันธ์กันนะฮะก็คือว่าแต่เดิมเนี่ยนะฮะเราพูดถึงธรรมนูญในการจัดการน้ำใช่ไหมฮะในร่างกฎหมายฉบับนี้เขียนให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยเรื่องการบริหารจัดการน้ำในท้องถิ่นของตัวเองได้ผมเองเมื่อก่อนเนี่ยเคยทำเรื่องข้อบัญญัติท้องถิ่นแถวๆบ้านดอนกับแถวๆพังงาเนี่ยนะฮะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะมีคำอธิบายอันหนึ่งก็คือว่าไม่มีกฎหมายให้อำนาจในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเขาเลยออกข้อบัญญัติท้องถิ่นไม่ได้ใช่ไหมฮะในร่างกฎหมายน้ำก็เลยเขียนว่าให้อำนาจเลยเขียนให้ชัดไปแต่จริงๆคือไม่ต้องเขียนก็ได้ไงแต่ว่าเราเขียนให้มันเห็นชัดมากขึ้นนะครับแล้วก็ในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นแทนที่อบต.จะออกได้เองเนี่ยนะฮะก็สามารถให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในตำบลนะฮะไปเข้าชื่อกัน1ใน3ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น2542เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นไปที่อบต.ให้อบต.เอาเข้าสภาถ้าเกิดผ่านสภามันก็เป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ในสายนั้นนะครับเรื่องกองทุนอันนี้ก็ยังเถียงกันอยู่นะฮะกองทุนนี้ยังไม่ตกเหมือนกันเพราะว่ามีข้อเสนอให้มีกองทุนในระดับลุ่มน้ำหรือในระดับท้องถิ่นเพราะว่าสิ่งที่ไม่ตกก็คือว่าเราไม่รู้ว่าถ้าเกิดเงินหลักๆเนี่ยของกองทุนเนี่ยนะฮะมาจากเงินที่รัฐบาลจัดสรรให้กับเงินอีกก้อนหนึ่งก็คือเงินที่ได้จากการเก็บค่าน้ำจากการใช้น้ำขนาดใหญ่นะครับอย่างเช่นการบริการการท่องเที่ยวการอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้นะเก็บเอามาใส่กองทุนแล้วให้กองทุนเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องของการสนับสนุนส่งเสริมองค์กรผู้องค์กรลุ่มน้ำเรื่องงานวิจัยเรื่องงานฟื้นฟูอะไรพวกนี้แต่ยังไม่ตกเหมือนกันว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเวลาเก็บเนี่ยมันจะได้เงินมากน้อยแค่ไหนแล้วมันเพียงพอหรือไม่แต่ว่าในทางหลักการก็คือมีหลายพื้นที่นะเสนอให้มีกองทุนในระดับลุ่มน้ำหรือในระดับภูมิภาคมากขึ้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นหลักๆที่ทางคปก.ได้ยกร่างขึ้นนะฮะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยวันที่26เนี่ยจะไปจัดรับฟังอีกครั้งแต่ว่าผมเข้าใจว่ามันอาจจะไม่ได้รับฟังอะไรมากเพราะมันเป็นงานวิชาการนะครับก็คือไปอาศัย เวทีของหน่วยงานต่างๆที่เขาจัดขึ้นนะฮะในการไปอธิบายในการชี้แจงทำความเข้าใจแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันหลังจากวันที่26ทางอนุกรรมการก็จะประชุมกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อสรุป 4-5 เวทีทั้งหมดแล้วก็ภายในเดือนกันยายนจะมีเวทีกลางที่กรุงเทพเนี่ยนะฮะแล้วก็ผมก็คาดหวังว่าจะอยากจะเชิญทางกรมทรัพยากรน้ำทางกรมชลประทานอะไรไปร่วมด้วยนะครับผมมีข้อเสนออย่างนี้ฮะว่าร่างของกรมทรัพยากรน้ำกับร่างภาคประชาชนเนี่ยมันอาจจะต้องคุยกันสักนิดนึงนะครับคือบางเรื่องเนี่ยผมเข้าใจว่าร่างของกรมทรัพยากรน้ำไม่สามารถใส่ไปได้เพราะว่ามันจะสุดท้ายมันติดอยู่ที่คณะกรรมการที่กฤษฎีกากฤษฎีกาไม่ยอมบ้างมีการโต้แย้งอะไรบ้างแต่ว่าถ้าเกิดมีบางประเด็นที่เห็นว่ามีความสำคัญแล้วก็ในภาคประชาชนเนี่ยสามารถที่จะบรรจุเอาไว้ได้อะไรคือมันเป็นการคุยกันนะฮะก็มาใส่ในร่างประชาชนซะร่างภาคประชาชนไม่ต้องเอาไปผ่านกฤษฎีกาเพราะมันเข้าสภาโดยตรงไปเลยนะครับแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนไปถกเถียงกันในชั้น
คือขณะนี้เนี่ยเท่าที่ฟังเนี่ยตัวไอ้พรบน้ำเนี่ยมันเหมือนกับมี3ฉบับใช่ไหมตอนนี้นะฉบับอาจารย์ลอยนจะทำอะไรไหมน้ำชุมชนอะนะถูกตีตกไปแล้วงั้นเหลือ2ฉบับขนาดนี้เหลือ2ฉบับนะก็ถือเป็นความคืบหน้านะเรื่องของคปก.ยกร่างกฎหมายเรื่องจัดการน้ำอันนี้เราไม่รู้มาก่อนเลยใช่ไหมมีไหมเคยโทรไปถามปะขอร่างอันนี้มาให้ทางฝ่ายเลขาหน่อยได้ไหมได้ปะฉบับที่ไปรับฟังความคิดเห็นเนี่ยใช่ป่ะฉบับรับฟังความคิดเห็นเนี่ยแล้วก็ขอของทางกรมทรัพยากรน้ำด้วยใช่ไหมอย่างน้อยเราได้มี2ร่างอยู่ในมือแต่เห็นด้วยนะที่ทางคปก.บอกว่ามันน่าจะมีเวทีที่ให้คนที่ยกร่างพรบ.น้ำทั้ง2ฉบับเนี่ยลองมาคุยกันดูสิเพราะว่าเราเนี่ยกังวลว่ามันจะเหมือนกับพรบ.ของประกันสังคมใช่ไหมที่เราอุตส่าห์รวบรวมรายชื่อทั้ง 21,000 ใช่ไหมพอไปถึงตรงนั้นฟุกตีตกเลยใช่ไหมฮะซึ่งบางเรื่องเนี่ยมันสามารถที่จะคุยกันได้ถ้ายึดถึงผลประโยชน์ที่จะตกอยู่กับประชาชนเป็นหลักดีไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยก็ถือว่าก็เป็นความคืบหน้านะคะที่อย่างน้อยมีหน่วยงานที่ต้องติดตามเรื่องกฎหมายเนี่ยได้ช่วยกันดูแลเรื่องของร่างพระราชบัญญัติอันนี้แล้วก็พยายามที่จะมีการทบทวนกฎระเบียบต่างๆนะคะทีนี้เรื่องที่จะต้องเอาพรบ2ฉบับนี้มานั่งคุยกันเนี่ยให้เป็นหน้าที่ใครคปก.นะได้ป่ะ
มันจะมีอีกเวที
นึงจะให้ทางคณะกรรมการติดตามมติจัดเวทีให้
คือในเดือนกันยายนเนี่ยจะมีอีกเวทีนึงที่จะเป็นเวทีรับฟังรวมนะฮะในเวทีรับฟังรวมก็จะมีกลุ่มย่อยอย่างเงี้ยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยในกรณีของร่างพรบส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะฮะคือบางเรื่องเนี่ยเวลาหน่วยงานราชการเสนอเรื่องเข้าไปเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปติดที่คณะกรรมการกฤษฎีกาโต้แย้งมาบางเรื่องคืออยากได้แหละกรมมาอยากได้ส่วนราชการเนี่ยอยากได้แต่ว่าก็อย่าถูกตีโต้อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเอามาใส่เนี่ยเป็นเวทีรับฟังความเห็นรวมครับ
ความเห็นรวมต่อไอ้ตัวร่างพรบน้ำฉบับที่คปก.ยกร่างถูกป่ะ
ใช่ใช่ครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บ
เอางั้นคอยเจรจากับทางกรมน้ำไว
้ครับคืออันนี้คิดบนฐานที่ว่ากบอไม่ตัดสินใจตั้งกระทรวงน้ำนะครับถ้าเกิดนโยบายของรัฐบาลตัดสินใจว่าจะตั้งกระทรวงน้ำเนี่ยเขาก็จะเอากระทรวงน้ำไปไว้ในเอากรมทรัพยากรน้ำเอากรมชลประทานไปไว้ในกระทรวงน้ำอันนั้นก็อีกเป็นอีกโมเดลนึงนะฮะ
สถานการณ์ปัจจุบันเนาะเอาสรุปว่าข้อนี้เนี่ยก็มันอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าก็มีความคืบหน้าตรงที่ว่ามีการยกร่างพรบน้ำใช่ไหมของที่คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้ช่วยทำเรื่องนี้พี่มีอะไรไหมฮะค่ะเชิญค่ะ
เป็นข้อตั้งข้อสังเกตไว้นะคะที่บอกว่าท้องถิ่นสามารถออกข้อบัญญัติได้เนาะแต่มันอาจจะต้องมีการตั้งเงื่อนไขไว้เพราะว่ามันมีเรื่องของต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำไม่นั้นที่ผ่านมาแต่ละท้องถิ่นเมื่อมีเงินท้องถิ่นก็จะทำเฉพาะของตัวเองแต่มันไปเกิดผลกระทบกับเพื่อนซึ่งตรงนี้ฝากไว้ใส่รายละเอียดเพราะไม่นั้นเนี่ยจะเกิดความขัดแย้งขึ้นเยอะค่ะ
ขอเพิ่มเติมอีกเรื่องนึงก็คือเราคิดถึงเรื่องการให้อำนาจกับท้องถิ่นนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีอำนาจในการจัดการของชุมชนในการจัดการทรัพยากรน้ำของตนเองแต่ว่าอยากให้เติมในส่วนที่เรื่องของการ ตรวจสอบแล้วก็ถ่วงดุลภายในท้องถิ่นกันเองด้วยถ้าไม่งั้นเนี่ยอำนาจเบ็ดเสร็จพอไปถึงอบต.มีอำนาจผู้เลือกตั้งให้โหวตได้เรียบร้อยมันมีกรณีจริงๆศึกษาไม่ใช่ศึกษากรณีจริงเลยพอเราพัฒนาแหล่งน้ำขึ้นมาเนี่ยเป็นหนองเป็นบึงเรียกว่าหนองทางภาคอีสานเนี่ยจัดการออกมาดีเลยพอดีเสร็จบัวขึ้นสวยงามท้องถิ่นจัดการจะเข้ามาจัดการน้ำเลยบอกว่าขอทำเป็นที่ท่องเที่ยวลงมติเสร็จชาวบ้านที่จัดการน้ำมาไม่ได้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรเรื่องน้ำละเพราะว่าไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุลอาจจะควรจะเพิ่มเติมให้อำนาจอย่างเดียวไม่พอ
ที่เดือนกันยายนอย่าลืมเชิญสสนกเชิญหมดเลยเชิญ
ขอแลกเปลี่ยนประเด็นนี้นิดหนึ่งนะครับผมเป็นคณะกรรมการลุ่มน้ำตาปีนะครับที่สุราษฎร์นะซึ่งในเรื่องของการแบ่งพื้นที่ลุ่มน้ำเนี่ยนะครับมันแบ่งกันกว้างมากนะจนทำอะไรแทบไม่ได้เลยนะครับผมยกตัวอย่างภาคใต้เนี่ยนะครับลุ่มน้ำตาปีเนี่ยมีสุราษฎร์นครและกระบี่3จังหวัดนะครับแต่ว่าพื้นที่หลักเนี่ยก็จะอยู่ที่สุราษฎร์พื้นที่ต้นน้ำเนี่ยอยู่ที่กระบี่กับนครศรีธรรมราชนะครับและพอเวลามีกิจกรรมมีลงไปในพื้นที่องค์กรชุมชนเนี่ยสุราษฎร์จะมีเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ประธานลุ่มน้ำเนี่ยก็จะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์อะไรแบบนี้นะครับทำให้การบริหารจัดการเนี่ยมันค่อนข้างยากแล้วก็กรรมการลุ่มน้ำบางพื้นที่เนี่ยก็ไม่มีบทบาทจริงนะครับหรืออย่างลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกแบบนี้นะครับตั้งแต่ชุมพรจนไปถึงนราธิวาสนะครับซึ่งมันกว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับ
ที่เสนอนี่หมายถึงว่าอยากจะให้มีการแก้ไข
ใช่ไหมก็ในส่วนของคณะกรรมการลุ่มน้ำเนี่ยเราก็เสนอเรื่องนี้ไปแล้วนะครับว่าทำไงที่จะให้พื้นที่ลุ่มน้ำเนี่ยมันมีขนาดเล็กลงนะครับเพื่อที่จะให้สามารถบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำได้จริงนะครับ
เดี๋ยวเวทีรับฟังความคิดเห็นอย่าลืมเชิญมีอยู่แล้วใช่ไหมมีอยู่แล้ว
ก็มาตาหนึ่งก็คือให้คณะกรรมการกนช.ไปพิจารณาปรับไม่ให้ปรับสามารถที่จะปรับปรุงขอบเขตลุ่มน้ำได้ใหม่อาจจะไม่ใช่25อาจจะเป็น30อาจจะเป็น40อะไรก็ว่าไปเพราะว่าอย่างตัวอย่างเช่นลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่มากเลยแล้วก็ไม่สามารถแบ่งแยกเป็นลุ่มน้ำย่อยเพราะไม่มีขอบเขตที่มันเป็นหุบเขาอะไรกันได้นี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะฮะหรือว่าอย่างอันดามันฝั่งตะวันตกเนี่ยตั้งแต่ละนองยันไปถึงผมจำไม่ได้แต่ว่าเป็นสตูลหรือว่าแล้วก็ไกลกันมากทำยังไงถึงจะให้สามารถจัดการได้ในระดับพื้นที่เพราะว่าเท่าที่ผมฟังมาตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยนะก็เห็นตรงกันอยู่2เรื่องเรื่องแรกก็คือว่ามันควรจะต้องมีกลไกในระดับพื้นที่นะครับพี่ที่อยู่กรมโรงงานเล่าพูดถึงคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อแก้ไขปัญหานะครับกรมทรัพยากรน้ำก็เคยมีบทเรียนมีประสบการณ์ในเรื่องคณะกรรมการลุ่มน้ำนะครับกรมชลประทานก็เคยมีบทเรียนเรื่ององค์กรผู้ใช้น้ำที่ไปจัดตั้งขึ้นนะครับก็เห็นอยู่ว่าชุมชนมีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในการเป็นกลไกเนี่ยอันนี้สองคือว่าทำยังไงถึงจะให้ระดับให้การตัดสินใจในการใช้น้ำเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้เป็นโครงสร้างใหญ่เพียงโครงสร้างเดียวเนี่ยก็เป็นไปได้ยากเหมือนกันที่จะจัดการน้ำได้ทั้งระบบขอบคุณครับ
ตกลงในมติข้อ 2.3 เราจะผ่านแล้วนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเรารู้แล้วมีกฎหมายรอเราอยู่2ฉบับนะแล้วก็เสนอทางคปก.นะคะน่าจะเป็นเจ้าภาพในการเชิญเป็นเวทีหารือระหว่างร่างพรบ.น้ำทั้ง2ฉบับเนี่ยนะคะต่อไปเราจะไปข้อ 2.4
เดี๋ยวนิดนึงนะครับฝากทางนี้ที่บอกว่าพรบ.2 อันนี้มันความหมายมันเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นวาทกรรมเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเป็นของรัฐกับน้ำเป็นของส่วนรวมเนี่ยอันนี้โดยหลักการมันต่างกันเลยนะครับถ้าน้ำเป็นของรัฐเนี่ยรัฐมีอำนาจในการจัดการเลยนะแต่ว่าน้ำเป็นของส่วนรวมเนี่ยมัน
ถึงบอกว่าต้องคุยกัน
พอสมควรเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันไม่เหมือนกันเลยครับ
เอาต้องคุยกันไม่งั้นเดี๋ยวเราก็กลัวว่าฉบับภาคประชาชนเดี๋ยวเราตกใช่ไหม พราะไม่งั้นเดี๋ยวเวทีนี้จะกลายเป็นเวทีมาคุยรายละเอียดร่างพรบน้ำเรามาติดตามมติเรื่องนี้อย่างน้อยเรารู้แล้วอย่างน้อยมีกฎหมายสองฉบับพวกเราทางเครือข่ายภาคประชาชนเองนะคะเราก็ต้องติดตามนะว่าเนื้อหาในร่างพรบน้ำทั้งสองฉบับเนี้ยนะแน่นอนฉบับของทางราชการเนี่ยทางหน่วยงานราชการเนี่ยเขาผ่านครม.แต่ของเราเนี่ยต้องมีเวลาไปล่ารายชื่อใช่ไหม ใช่ไหมเราต้องมีเวลาไปรวบรวมรายชื่อเรายังมีเรื่องที่ต้องคิดอีกเยอะแต่อย่างน้อยอันนี้เราเห็นความคืบหน้าต่อเรื่องนี้ว่ามีความพยายามที่จะต้องทบทวนเรื่องนี้นะคะพอแล้วตกลงเราจะไปข้อ 2.4 ไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่เสร็จ อ้าว 2.4 เราก็คุยกันไปตั้งหลายเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณเขาเขียนขึ้นมาลอยๆอันนี้เนี่ยแสดงว่าจะเป็นรัฐ รัฐบาลกลางนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช่ไหมส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งกองทุนลุ่มน้ำขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมทั้งองค์กรภาครัฐองค์กรภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตปกครองพิเศษและภาคประชาชนเพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำรวมถึงการฟื้นฟูอนุรักษ์คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะคะเมื่อช่วงเช้าเนี่ยนะเราฟังบทเรียนประสบการณ์ของทางสุราษฎร์นะที่ตั้งกองทุนในการที่จัดการลุ่มน้ำในพื้นที่ตัวเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมเลยนะว่าเขาสามารถที่จะทำงานกับ องค์กรเอกชนใช่ไหมของโคกหรือของสถานทูตญี่ปุ่นนะซึ่งอันนี้ในข้อนี้เนี่ยเราน่าจะพูดถึงว่าถ้าจะตั้งกองทุนอันนี้เงินกองทุนมันควรจะมาจากไหนเริ่มต้นถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่ของงบประมาณจากภาครัฐเนี่ยนะมันควรจะมาจากไหนมันควรจะมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไหมคือถ้าขอจากรัฐส่วนกลางเนี่ยนะแทบจะมีทุกมติเวลาตั้งกองทุนปกครองงบประมาณจากรัฐส่วนกลางอะซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากนั่นเวลาเราคิดถึงมติข้อนี้เราต้องคิดถึงความเป็นไปได้ใช่ไหมมันเป็นไปได้มันก็ต้องเริ่มจากพวกเราในพื้นที่อะใช่ไหมงั้นต้องถามพวกเรามันมีตัวอย่างที่ไหนไหมนอกจากสุราษฎร์เล่าให้เราฟังแล้วในที่อื่นมีไหมทางเชิญทางสภาพัฒน์ค่ะเชิญค่ะ
ไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่านะครับเคยไปตามไปดูงานกับท่านหม่อมหลวงหม่อมดิษฐ์ดัดดาดิษฐ์นัดดาปิดทองหลังพระ
อ๋อโครงการ
ปิดทองหลังพระแล้วก็มีลักษณะเดียวกันก็คือมีเงินกองทุนให้กับชุมชนไปพัฒนาแหล่งน้ำพัฒนาอะไรที่ซึ่งเป็นโครงการของโครงการพระราชดำริเสร็จก็ไม่เวิร์กท่านก็ไปต่อยอดตรงนั้นแล้วก็กระบวนการนี่ก็คือต้องใช้การมีส่วนร่วมอย่างเข้มงวดยิ่งยวดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ตั้งขึ้นมาแม้งั้นจะไม่ประสบความสำเร็จเลยทุกๆด้านเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอันหนึ่งซึ่งทางปิดทองหลังพระนี่ของเงินจากรัฐบาลไปกี่ล้านแกไม่รู้ผมจำไม่ได้3กระทรวงมีกระทรวงทรัพยากรมีกระทรวงมหาดไทยแล้วก็น่าจะเป็นกระทรวงเกษตรด้วยร้อยกว่าล้านถ้าผมจำไม่ผิดเคยเขียนโครงการให้ทีมก็อันนี้แหละครับคือทั้งนั้นเนี่ยการที่จะเอาเงินไปเขาเรียกอะไรไปทำงานหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยถ้าผ่านทางมูลนิธิมันจะง่ายกว่าราชการแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางปิดทองหลังพระมีเงินเยอะหรือเปล่าแต่ทางหม่อมนิรดาท่านก็พูดเหมือนกันว่าท่านก็ใช้ความร่วมมือจากภาคเอกชนขนาดใหญ่และท่านก็มีโปรเจกต์ในสมองเยอะแยะเลยบอกจะทำงี้ขี้คลานมีคนวิ่งเข้ามาหาให้เงินเยอะแยะเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเป็นไปได้ลองไปดูซิว่าทางปิดทองหลังพระเขาเวิร์กไงแล้วก็สำเร็จด้วยนะขอบคุณครับ
ครับเพิ่มเติมต่อเนื่องจากเรามีธรรมนูญลุ่มน้ำที่ใช้ว่ากฎหมายมังกรศาสตร์เนี่ยนะในตัวกฎเหมืองฝายมังกรศาสตร์ของเราที่มีแต่ละลุ่มน้ำอยู่เนี่ยกองทุนของเราอยากได้เงินของรัฐเนี่ยถ้าตั้งเป็นกองทุนนี่ขอเงินจากรัฐนี่ยากเนาะไม่ได้เอาระเบียบอะไรมาขอเนี่ยแล้วเขาก็ไม่รู้จะให้เรายังไงเขาแนะให้เราตั้งเป็นสหกรณ์น้ำตั้งเป็นสหกรณ์น้ำปุ๊บเราปั๊บเนี่ยเราไปขอที่สหกรณ์ได้สหกรณ์การเกษตรเขาว่าช่องทางด้วยเขาให้ได้ให้เงินอุดหนุนมาตั้งเป็นกองทุนนั่นแหละแต่ให้ตั้งชื่อเหมือนเขากับพ.ร.บ.สหกรณ์เขา
ตั้งเป็นแบบอะไรกลุ่มสหกรณ์น้ำหรือเป็นอะไร
มันคือมันเป็นเกษตรกรเนาะตั้งเป็นสหกรณ์น้ำเพื่อการเกษตร
สหกรณ์น้ำเพื่อการเกษตร
ครับพอดีกลุ่มของลุ่มน้ำคำเนี่ยเขาก็ตั้งมาก็ได้เงินจากสหกรณ์นะกรมสหกรณ์เนี่ยเขาก็อุดหนุนเงินให้ทุกปีครับครับผม
ครับคือปัญหาของกฎหมายไทยมันมีปัญหาอยู่นิดนึงฮะก็คือว่าเราเนี่ยมองชุมชนเนี่ยไม่เป็นนิติบุคคลใช่ไหมฮะชุมชนไม่เป็นนิติบุคคลแต่ว่ากฎหมายไทยยอมรับนิติบุคคลในรูปแบบสหกรณ์ไปจดทะเบียนเป็นสมาคมเป็นชมรมเป็นนิติบุคคลขอเงินได้แต่ชุมชนขอไม่ได้นะฮะจากส่วนราชการขอยากมากเพราะถือว่าไม่เป็นนิติบุคคลในร่างกฎหมายน้ำนี่เหมือนกันก็กำหนดให้มีสถานะไกลๆว่าเป็นนิติบุคคลแล้วก็มีร่างกฎหมายฉบับนึงที่คปก.กำลังยกร่างคือพรบ.สิทธิชุมชนอันนี้อยู่ระหว่างการพัฒนานะอาจารย์กิติศักดิ์แกก็เสนอในหลักการบอกว่าให้เขียนไว้มาตราหนึ่งบอกว่าชุมชนเป็นนิติบุคคลโดยสภาพอันนี้มานั่งเถียงกันในนักในแวดวงนักกฎหมายกันเอาเองนะแต่ว่าปัญหาคือเขามองว่าชุมชนไม่เป็นนิติบุคคลก็เลยไม่สามารถของบประมาณขอเลยได้อย่างเช่นกองทุนสิ่งแวดล้อมนี่นะฮะไม่ใช่ชุมชนไปขอได้นะฮะต้องเป็นชุมชนที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไงนะครับ
ครับผมนิดนึงนะครับคือสภาลุ่มน้ำชีเราเคยเสนอเรื่องกองทุนอย่างนี้นะครับคือเรามองว่าผู้มีส่วนได้น่าจะมีส่วนรับผิดชอบผู้มีส่วนเสียก็คืออย่างการประปาส่วนภูมิภาคไปสร้างอ่างขนาดใหญ่ในพื้นที่ชุมชนแล้วชุมชนเดือดร้อนแต่ว่าน้ำที่สร้างขึ้นนั้นเนี่ยเขาสูบเข้าไปใช้ในเมืองการไฟฟ้าการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยเก็บลูกบาทละ13บาทเป็นไปได้ไหมว่าการประปาเนี่ยจะต้องเจียดงบประมาณหน่วยละ2บาทหรือ1บาทเพื่อที่จะมาตั้งเป็นกองทุนในการไปช่วยเหลือผู้มีส่วนเสียก็คือว่าพอเขาไปสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่แล้วเนี่ยมันไปกระทบทำให้พื้นที่ในถูกน้ำท่วมพื้นที่เกษตรถูกน้ำท่วมแล้วทีนี้เนี่ยเขาจะให้ค่าชดเชยเฉพาะปีแรกซึ่งมันไม่เป็นธรรมเพราะว่าเขาเสียโอกาสในการผลิตทุกปีเพราะนั้นเนี่ยการชดเชยเนี่ยไม่ใช่ค่าชดเชยค่าเสียหายในขณะที่ทำโครงการแต่ว่าเป็นการชดเชยค่าเสียโอกาสในการทำประโยชน์ในที่ดินอันนี้เราเคยเสนอแต่ว่ายังไม่ได้รับการตอบสนองนะครับยังการยังโรงงานอุตสาหกรรมไปใช้สิทธิ์ในการที่สูบน้ำจากพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็ไปเสริมคันดินเสริมอะไรขึ้นเนี่ยทำให้เกิดความเดือดร้อนแล้วทีนี้เนี่ยพอเขาได้ประโยชน์เนี่ยเขาไม่เคยคืนมาให้ชุมชนในการมาจัดการเรื่องน้ำเสียเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีเพราะนั้นเราก็เลยเสนอเราถามการไปปลาส่วนภูมิภาคเนี่ยปีนึงเนี่ยเขาขายน้ำได้ปีละหลายล้านบาทมีกำไรเยอะมากแต่ว่าไม่เคยคืนทุนให้กับสังคมเลยแต่คืนหรือไม่ผมไม่รู้นะแต่ว่าน่าจะเอามากองทุนตัวเนี้ยกองทุนอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับ
มีพื้นที่ไหนที่
มี
ตัวอย่าง
เนี่ยมีข้อเสนออีกรูปแบบนึงฮะก็คือก่อนหน้าที่ผมจะมาอยู่สำนักงานคณะกรรมการเป็นลูกกฎหมายเนี่ยผมทำงานอยู่ที่เวสแลนด์อินเตอร์นะครับแล้วก็เคยลงไปทำงานที่อ่าวบ้านดอนเนี่ยเคยไปสนับสนุนเรื่องกองทุนเอาไว้นะครับที่อ่าวบ้านดอนเนี่ยไปสนับสนุนในรูปแบบของกองทุนให้กับกลุ่มประมงพื้นบ้านนะครับหลักการง่ายๆครับอันนี้ไปประยุกต์ใช้กับทางกบอก็ได้นะฮะเพราะท่านรัฐมนตรีปลอดประสบมีเงิน10,000 ล้านในการปลูกป่าเนี่ยนะฮะที่อ่าวบ้านดอนก็ทำคล้ายๆกันก็คือว่าเป้าหมายของเวสแลนด์อินเตอร์ที่จะมาทำที่อ่าวบ้านดอนเนี่ยทำเรื่องการฟื้นฟูป่าชายเลนแต่ว่ารูปแบบเมื่อก่อนเวลาเราปลูกป่าแล้วก็คือเราก็เอาเงินไปจ้างชาวบ้านปลูกป่าใช่ไหมไร่หนึ่ง 3,500 ปลูกป่าชายเลนถ้าเป็นป่าบกผมเข้าใจประมาณ 5,000 นะครับเราลองคิดดูง่ายๆครับถ้าเราปลูกป่า100 ไร่เนี่ยนะครับมันจะมีเงินประมาณจะต้องใช้เงินประมาณ 350,000 ใช่ไหมฮะถูกไหมฮะ100 ไร่ 350,000 ถือว่า 350,000 เนี่ยนะเราเอาเงินเนี่ยไปให้ชาวบ้านเลยตั้งกองทุนทำเรื่องอาชีพที่อ่าวบ้านดอนนะฮะเอาไปทำเรื่องอาชีพแล้วคุณก็ทำสัญญาแลกกับเราว่าคุณจะปลูกป่าให้เรา100 ไร่หนึ่งก็คือชุมชนได้เงินกองทุนหนึ่งเอาไปสำหรับการพัฒนาในชุมชนของเขาเอาไปทำเรื่องอาชีพเราก็ได้ป่าเหมือนกันนะครับผมเคยบอกลูกชายท่านรัฐมนตรีปลอดประสบบอกว่าผมเองทำโครงการนี้ให้กับกรมชายฝั่งน่าจะลองไปใช้ดูถ้า10,000 ล้านเนี่ยนะชาวบ้านปลูกป่าให้ได้ด้วยหาที่ าที่ปลูกป่าให้เองเนี่ยนะฮะไม่ต้องไปลบลาข้าวบ้านกับชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านก็ได้การพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะแต่ว่าผมเข้าใจว่าปัญหาหนึ่งก็คือมันเป็นปัญหาเรื่องการใช้งบประมาณของส่วนราชการมันไม่สามารถที่จะไปใช้ในรูปแบบแบบนี้ได้นะครับแล้วก็อันนี้อาจจะนำเรียนทางสภาพัฒน์นะฮะบอกว่าอาจจะต้องหาทางเปิดช่องแบบเนี้ยให้มันมีกลไกอย่างอื่นมากขึ้นซึ่งผมเข้าใจว่ารูปแบบแบบนี้นะฮะผมไปเห็นที่อินโดเขาก็เคยใช้แบบนี้นะฮะที่อินโดที่อินโดเนี่ยปลูกป่าชายเลนแรกอะคุณเอาแพะไป5ตัวปลูกป่าให้10ไร่อะไรเงี้ยเขาก็โอเคอยู่นะฮะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็มีแนวคิดใหม่ๆอย่างเช่นเรื่องเขาเรียก Pace Paying for Ecosystem Service ซึ่งปัจจุบันพัฒนากันอยู่แถวทางเชียงใหม่นะครับหลักการก็คือว่าคนท้ายน้ำที่ได้น้ำจากต้นน้ำเนี่ยนะครับไอ้คนท้ายน้ำเนี่ยต้องจ่ายค่าบำรุงรักษาให้กับคนต้นน้ำเพื่อให้ต้นน้ำได้อยู่ไม่ใช่ว่าต้นน้ำก็ดูแลรักษาป่าแทบตายน้ำไหลลงไปข้างล่างก็ใช้เอาทั้งที่ข้างบนก็ไม่ได้มีบทบาทในการไปช่วยสนับสนุนเสริมเขาในที่ใส่ผมเข้าใจว่าแต่ว่าเรื่องพวกนี้อาจจะต้องพัฒนาในเชิงแนวคิดในเชิงข้อกฎหมายในเชิงของเชิงนโยบายด้วยอะไรเงี้ยคงอันนี้อาจต้องช่วยกันผลักดันอาจจะได้เงินได้ง่ายขึ้น
มีไหมคะใครมีประสบการณ
์ผมคิดว่าอย่างกรณีตัวอย่างที่บริษัทโค้กโคคาโคล่าอะไรต่างๆเนี่ยที่เขานำเงินส่วนหนึ่งมาช่วยพี่น้องในเรื่องของการจัดการน้ำในพื้นที่เนี่ยผมก็โอเคนะยังแต่ว่าการประปาเนี่ยผมการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยผมยังไม่เห็นแต่ใช้น้ำเยอะมากปีนึงเนี่ยเข้าเมืองเนี่ยนะครับสูบเป็น30กิโลก็สูบบริษัทเอกชนต่างๆเนี่ยตอนนี้หันมาช่วยเหลือสังคมในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำพอสมควรนะครับอย่างเอกชนเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นแนวทางที่ดีเหมือนกัน
ก็ทางภาคประชาชนเราแหละต้องไปค้นหานะว่าหน่วยงานไหนอย่างเรื่องของโค้กเนี่ยเข้าใจว่าเป็นงาน CSR ของเขาใช่ไหมที่เขามาสนับสนุนภาคประชาชนเอาเจอทางเชียงราย
หน่อยนะเพราะพอดีลุ่มน้ำปิงนี่คนนครสวรรค์นี่เอาผ้าป่าไปทอดให้คนเชียงใหม่ให้ดูแลต้นน้ำดีๆก่อนน้ำท่วมกรุงเทพนะแต่หลังน้ำท่วมไม่รู้คงไม่ได้จัดนะเพราะน้ำท่วมนครสวรรค์ด้วยนะครับ
ในส่วนของสุราษฎร์เนี่ยนะครับยกลงให้เป็นรูปธรรมนิดนึงว่าอย่างกรณีที่เราได้รับการสนับสนุนจากกองทุนซึ่งล้อมกระทรวงทรัพยากรเนี่ยนะครับอย่างบอกว่าเนี่ยจะมีการสนับสนุนเรื่องของการปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมงจากเครื่องมือที่ทำลายล้างทรัพยากรนะครับอย่างเช่นลอบปูตาถี่อวนตาถี่อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะซื้อเครื่องมือเปลี่ยนเครื่องมือประเภทนี้ใครสนใจนะครับแต่ว่าแทนที่เราจะซื้อเครื่องมือให้เลยเนี่ยก็เป็นการจะตั้งกลุ่มองค์กรชุมชนขึ้นมานะครับบอกว่าเนี่ยเรามีกิจกรรมแบบนี้ที่จะสนับสนุนในเรื่องของกองทุนนะครับให้เขารวมตัวกัน30คน40คนนะครับแล้วก็ทดลองทำออมทรัพย์กันดูสักประมาณ3เดือน6เดือนนะครับแต่ละกลุ่มก็ตั้งกฎระเบียบตั้งกติกาออกมาซึ่งจะเหมือนกันหรือแตกต่างกันก็แล้วแต่เขานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อพิสูจน์ได้ว่าชุมชนมีการรวมตัวกันจริงรวมกลุ่มกันจริงนะครับแล้วก็มีกิจกรรมต่อเนื่องมีกฎระเบียบมีการบริหารจัดการที่ชัดเจนก็สนับสนุนงบประมาณเพื่อที่จะให้พี่น้องเนี่ยไปจัดซื้อเครื่องมือประมงที่ไม่ทำลายล้างทรัพยากรนะครับแล้วก็ทุกๆเดือนเนี่ยเขาก็จะมาออมเงินกันนะครับจากการที่เราสนับสนุน 20,000 หรือ 100,000 บาทเนี่ยทุกๆเดือนมันก็จะเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีกองทุนเพิ่มมากขึ้นเนี่ยแทนที่เขาจะคุยในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมงอย่างเดียวก็เปลี่ยนไปเป็นเรื่องของการดูแลรักษา